Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kilika suka mbote na bisika nyosa beme baka masamu na kulanda bantamu na beti yai. Na ndinga kikongupe na kufina yao betatubila ntete kuzibuka yai. Ya lukutakanu ya mbala kumi na uvwa ya bambuta luyalo ya banti. Ya kizunga mazanga nena ntoto na beti Afrika awa na mbanza Kinshasa. Ntengwa nkaka kaka na suka yai ya kila maua mingi na kizunga Katanga Zulu. Wapibana iya dibuta musi baba kaka lufwa mazuzi na kuzikanzo na bau. Na kasumba lesa mabuta mfina kani basa alaka nyosu sana kuglusa bau kasi kia dimpase mpamba. Beta losa mpedisu na kizunga ya ubangi yanti sana kutubila mpase ya balungi ya kungu ya kena kumona kufutama ya mpase mpibisa dulu sana bisala na bau ya kileve ya kile kanibisika nyosu abe kena kulanda beto besi madia katafutive mabuto ambaradio na beno sana kuzabe nkia beta tuba nanda na yao. Mbote mpe suka mbote na mabuta na benyoso konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo bantongo. Jambu ya kufutula ndonga na kizunga mazanga nena ntoto na beta Afrika ya kile kikuma ya mavuanga nyoso ya kena kusalamaka ntongo na ntongo mpe ya meka ngaka kutoma kizunga yai ndinga na muve ya kile kana mutina bele na kumona yao kasi ya mama mfumo lualu ya nti na beto Kongo Kinshasa Judith Suminwa Tuluka Tubaka vwanda kanikulima Amazon awa nabwala kimfumo Kinshasa na kuziboka yai ya lukutakano na mbala kumi na uvwa ya lukutakano ya bambuta balu yalu ya banti yai ya siagjel ya kileka lukutakano kena kukota na bisalu ya kubongisa lukutakano ya mbala ya uvwa ya bambumo ya banti ya vwanda pia bambuta balu yalu ya kizunga yai ya mazanganene ya ntoto na beto Afrika tasibamba na kiluma kumi na tano ngona bitkene yao kaka awa na mbanza Kinshasa. Na kizunga Katanga Zulu biza pisaka yao iya ya kile ntola bana dibuta mose baka kalufu wafona kamazono na kuzikanzo na bau ya kena kakche koyo na kasumba lesa mpena kulanda bimbangi ya batu mingi mingi mabuta kena mfina kani anzo na bau bibuti na bau kangaka bau na kati anzo jambu wake na kusaramaka mbala mingi kanatiba kena kuzola kubasika kasi na wapi katuka katia yina tala njuvula ya mekonda mvutu tina ntangu yai na nyoso ya keletia ya ngolo vwana pimidinga ya vwanaka kena kubasika ya telimisaka mabuta kena munjonga na bau ya salaka nyoso samna kufuatia yina kia dimpasi ya mpamba mawana kumona kena kutendula bimbangi mingi banitu abana nyoso iya yina ya kuzika ngolo. Beto bikala kaka na kizunga yai, mingi na bwana yao ya kimfumo mbanza Lubumbashi, wapi bake na kufunda kompanya matada ntalu, sedem na kubibisa maza ya banzadi mingi na bima yao kena kulosaka na katina yao. Inki dia kampangi beknerin jambu ya kubwela na ntangu yai, ya mkudi na beto pole munanga.
Kanivo ya nene mi baka maana nzila mi kuenda na kompanyi ina na kacheka sapa. Na kanivo ina nde kompanyi kelo zaka doti kebi minaka na izine na bau. Samu na bimbangi ya bantu mingi, konso mvula CDM kena kunata mafuanga mingi samu na mavimpi ya bantu. Ya unde bafona katusa kompanyi ina na kacheka sapa. Nkangu metu bati betu kebikana awa na balupangu na beto. Betu lenda bimave. Kompanyi mi baka maana kache bantu kevuandaka. Baso sabisika ya nkaka samu na CDM. Mena inki kod mineme tuba samu na bisika ya kutula kompanyi ya matadi ya ntalu. Sylvine tumba ya kimvuka ludato SE mpentu adisi ya onje mazingira bila sisi mevutusa mvutu ti samu na kod minye na article 279 kompanyi lenda vwanda ve na mfinakani ya bametle difunda mosito bametle nkama nana na bainzo ya nkangu ke vwandaka to na bainzo ina bantu kena kuvwanda ve. Mena ya mebonga na kuzaba nani na kati na bau zole tuamaka na bisika ina eske nkangu Nkangu nde tuamaka na ntwala ya CDM to yake CDM kuzaka na manima ya nkangu. Beno zabati beto kukakave kubaka bampova ya bantuadisi ya kompanyi ya matadi ya ntalu CDM.
Mpentangu na kizunga manima ya kile manaka zole ya kupasula bambifu nkatu tibalo makima ya nzwa nena lusansu wa mbanza kindu mebongisa kintuwa ditinzwa lusansu na zina CMCK katoka kiluma makumi na nsambodi tina kiluma makumi zona iya yango na betu kena yao kasi samna kutuba mingi ve benolanda na kinzo nzolo yankudi na beto Florence Kizalunga munganga buredi senga jean ya kele mpento disi anzo yina ya nena lusansu ambanza kintu.
Tous ces malades là, nous les appelons de venir s'enregistrer.
Na ya ou betu gena kubokili sabambe vo ina nyonso, ya kukweza mingi kukisonikisa na l'hôpital ya nene ya kindu, pe na CHMCK. Mpe kampani ya zole, kele ya kubongisa kifulu kelu ndaka masuba na kati ya ntutu ya kentu. Na kampani ya yi, kusonikisa bambe vo pe ya yanzikaka. Beto kele na sabala ya yi, pe kusonika bambe vo kekuza tatamana, mpe na sabala kena kukweza badi palaso kekuza yanzika. Muke na kundimisa eti ba kampani nyonso ya izole kele ya kukondwa difuta ya teleka betu kena kubokidisa bambevo nyonso ya kindu pe ya bifulu ya pembeni pembeni ya kukweza kukisonikisa mpamba ve ya kele dilwa kwe mutindu ya inde bake simbidilaka
kaka nanzila ya ya fondo kusimbati na kizunga chopo ya kele kaka makumi ya nazole nazula nkama ba mama ya kiti mavumu ya minga ngakena kutesa kasamu kuzaba kanatia kile kabaki litiki mbefa sida na ntuala kubuta na bau kena kutendula bantodisi ya dinaka ya yanti na betu kena kulandilaka mamba kimbefu ya ya sida pe mama Christine sefu kile kalaka dinaka ya ya mbula matadi kuna na kizunga chupo benolanda yandi na kinzo nzulu ya Jacques Mukonkole.
Lors de la conférence des gouverneurs de Nera Kolwezi.
Na lukutakano ya bantuadisa bizunga ina salaminaka na Kolwezi na ngonda ya yuni, mfumu ya insi, bakaka diluwa kuyangosa muna kubandisa dinaka ya mfumu ya insi na ina metadila, kunwanisa kimbefu ya sida, sika ya bana, katuka bubu tiba mvula mafunda zole na makumi tatu. Vei ashi kele sika ya bana mingi na kizunga na beto. Beto kele na ntwala ya mambu. Yantete, bilongo samu na kunwanisa kimbevu ya isika ya bana beto kele na yao ve. Nisadulu samu na kufimpa kanamuana kele na yao tove, beto kele pena yao ve, yina baketi ndilaka beto ya kele ya fioti. Bakento yina ke kuizaka samu na kusala fimpulu na ntangu ya kubuta, ya kele kaka na karande pulsa na bau ndeke lutilaka na fimpulu.
Maleve ya shele zanfa.
Bamvula kena kunoka bilumbu ya ina kizunga kasai central, mesala bisumbula mingi. Kifonuswa nene, ya kile mingi yae ya nzila lukalu ya kile teritora demba na mutindu yae ba trenkele ya kaveti mpila samu na kukatuka kizunga kasai tina kukuma na kasai central sangu ya Andre Katende ngala mulumbe na nge Bernardine Diambu.
Samu na bimbangi ya bantu wabuwa la bisalu na nzila kachi ya kananga na teritori ya mweka metelema nzoka nde na mweka nde kebiminaka maji ya kedikisaka mbanza kananga neti masangu. Kimvuka nouvelle société civile kongolezi ya demba kena kumona wonga ti mavuanga ina lenda na taba kakamusu mingi ya kikuku ya mbongo na teritori mpe na mbanza kananga. Marcel Masaka ntuadisi ya kimvuka ina melomba na mbula mataji ya kizunga na ya kinchasa landila Diambu ina samu mbabongisa nzila ya train mpe bisalu nyoso vutuka ya unde ya nimeza abisa na bamfumu tina direkteri ya SNC baka balukanu ya kufuanakana samu na mavanga ina lenda kuza kanga nzila ya train ya bika nata krize ya ngolo bito zabati ya kikaka ve nzila ya train de mebeba samu na bamvula ina kena kunoka na benaleka nzila ya national numero 41 mpe mebeba ngolo atako mpe na inzo ya nzambi ya katoliki ya komini ina kuna mpe mebimisa intu ya dibulu ya nene ina mebanda kubulumuka.
Tekitori ya Kungu ya keleka ke musi na kataba tekitori antutu na beto Kungu Kinshasa na bayayi kena kuzabaka ve ya kena kufuanaka na kizunga ya ubangi yanti mpe kuna lukutakao na bimvuka bantu mwabalongi memunza kubokota na bau na mutindu ya kisalu na bau kena kusalamaka na mpasa kuluta mpe tina kilumba bubi yai lufutu na bau ya ngona ya uvwa ya vwana pe ya kumi yai ya meka tuka na kuluta mepesa maka ve kasi atako mutindu yai baki na kulanda kaka na kulonga na mpasi ina. Kubokota yae ya balongi ya undeke na bandamu mingi ya ntoto na beto Kongo Kinshasa wapi ya kileka lufutu na bau kena kupesa maka vena ntongo mefona kasi kima ya kila mpasi ya kuluta au wakili kifu ya mutundu yae ya lenda kubibisa ntaduru ya balongi na nti ya mvimba ya kila mutundu yae ya mbuta Jean Bosco Puna kinati ndinga lukutakao na bimvuka bantumwa ya balungi ya ntoto lebeta Kongo Kinshasa ya mebenda makutu ya mbula matadi na Diambu yai ya lenda kubebisa malungi. Na bisika nyosa beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka boso konso ntangu betu mevutula bema tondo mingi befon simba tulu sadusu na nzila mashini ya fwana kabampanyi na beto Billy Langri Betu ya fwana pe Alengoy pe beto konso musiyera Afrika fwana kanantola kinzonzolo be mekatolo kulanda yao mefutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta Ale Iru Mushinj Yevin Mbwinga Vubu wapibantangu nyoso mefwana disungolo ya Richard Junior Kamunga.